Gepliyer ada atlık radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2015-nji ýylyň 16-njy iýuly hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men gözler alyp barýaryn. Şugunky programamyzda Eýranyň ýadro programmasy bolan halkara derejesinde gelinen ulaşyk Eýranlylar üçin näme anlaýar?
Has bu ykdysat şertleriň döremegini, buny ötürlen gatnaşyklaryň has giňlemegini alyp söler diýip köp adam ýanýar.
Awganistanyň ýokary derejeli resmi topary ýurdun demir gadagyndaky dur nuksuz Faryab ýolaýatyndaky ýagdaýy öwrenme üçin regiona barýar.
Bu sebäpden öz safar kylganlar ýok, hem ohtan harajdan kelip galdylar.
Türkmenistan'ın Korunmak Ministerliğinin düzgününü layıklıkta 18 yaşı doğulup karıbı kulluktan geçmedik yaşların yurdun daşına koyu verilmeyenlik aydılar.
Bu mağlumatdan çen tutulsa şuyur orta mektepler tamamen o onların yok korunmalı hukuklar şartlanırlar.
Şun biz bu ve biyeleki temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odal tezelikler bilen tanış olun. Fransiýanyň daşary işler ministri Laurent Fabius Eýrana tapar etme üçin özüni çaklyk edilenligini aýtdy. Munyň öňe Eýranda Tehranyň we dünýäniň iň täsirli ýurtlarynyň arasynda Eýranyň ýadro programmasy bilen şylalaşa gelindi. Fabius özüni Eýranlyk ýerdeşi Muhammed Javad Zarifiň çagyrylygyny 15-nji ýulda Fransiýanyň radiosyna aýtdy. 14-nji ýulda Wienada golçeklen alaşykda Eýranyň ýadro programmasyny çäklendirmek we munyň ýerine Tehrana garşykda sahada sanksiýalary gowşatmak gözeňinde tutulýar. Fabius men Eýrana baryp biljek we men Eýrana barırın dip jogap berdim diýdim.
Javad Zarif m'a réinvité hier au moment où nous nous quittions.
Emma Fabius saparynyň tähyk senesini ma'lum etmedi. Şol bir wagtda Reuters agentligi Germaniýanyň ykdysadyýet ministri Sigmar Gabrielin 19-njy ýylda Eýrana sapary planlaşdyrýanlygyny habar berdi. Ministrliň matbuat wekili Eýrana saparyň göz öňünde tutulýanlygyny aýtdy, emma wagtyny ma'lum etmedi. Uganistanda Talibanyň lideri Molla Umar Kabulyň hökümeti bilen parahatçylyklyk gepleşikleri kanuny diýwatlandyrdy. Ramazan bayramçylygynyň öňe tirasynda 15-nji ýulda ýaýradylan maglumatynda Molla Umar, eger biz dini kadalarımızı seyretsek düşmanlar bilen duşuklaryň we hatda parahatçylyklyk ara gatnaşyklaryň gadagan edilmeýändigini görüp bileris diýer. Molla Umar gepleşikleriň maksadynyň Uganistanyň daşary ýurtly goşunlar tarapyndan basylyp alynmagynyň soňuna çykmakdan ibaret bolanlygyny sözüniň üstüne goşdy. Oganistanyň ýokary parahatçylyk kengeşiniň agdarlary we Talibanyň wekilleri geçen hepde Pakistanda duşuk geçirip parahatçylyk hem ýaraşyk maksatly ilkinji resmi gepleşiklerini geçirdiler. Taliban we beýlek islamçy ýaragly toparlar 2014-nji ýylyň aýagynda daşary ýurtly goşunlaryň köpüsiniň Oganistany terk etmeginden soň ýurtda hüjümlerini güýçlendirdiler. Birleşen Ştatlar Eýran bilen ýadro ulaşygynyň detallaryny öz içine alýan Birleşen Milletler Guramasynyň rezolýusiýasynyň taslamasyny taýýarlaýar we ony Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň 15-nji ýylda geçiriljek maslahatynda öňe sürer diýip diplomatlar aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň elçisi Samantha Power ulaşygynyň esasy ugurlaryny kengeşiniň agzalaryny ma'lum eder. Rezolýusiýa howpsuzlyk kengeşiniň sanksiýalaryň häzirki çäreleriňi üýtgeder. Wienadaky gepleşiklerde gelinen çäklendirmeler hata bolýar diýip Power aýtdy. Rezolýusiýanyň Birleşen Milletler Guramasynyň gadagançylyk ýerizmäge ygtyýarly agzalary, ýagny Wienadaky gepleşiklere gatnaşan ýurtlaryň arasynda Britaniýa, Fransiýa, Hitaýyň, Ortiýetiň we Birleşen Ştatlaryň wekilleri tarapyndan makullandy. 14-nji ýylda Irden prezident Barack Obama Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu bilen telefon arkaly gepleşip Birleşen Ştatlaryň Israýlyň howpsuzlygyna goldawyny bildirdi. Israýyl Eýran bilen baglaşylan ulaşyga garşy çykyş etdi. Birleşen Ştatlaryň 2016-njy ýylyň prezidentlik saýlawlaryna dalaş gärleri 14-nji ýylda prezident Barack Obamanyň goldamagynda Eýranyň ýadro programmasy bilen şylalaşyga gol çekmeginden soň Eýran babatynda bir çykyş etdiler. Bu şylalaşyk öňde barajy dalaş gärlerden diňe biri Demokratik partiýasy tarapyndan öňe sürilen Hillary Clinton tarapyndan goldandy. Emma hatda Clinton hem Republikan garşydaşlary ýaly Eýranyň her bir ýalňyş ädimi üçin batyş etmäge taýýarlyk bildirdi. Müzik Transhadarqad geçirjisi bolunca işçi topar 14-nji ýylda ýokary derejedäki ilkinji maslahatyna başlady diýip Ýewropa Komissiýasynyň wice-prezidenti Maroš Şevçeviçiň Twitterde ýazandygyny Azerbaýjanyň Trend agentligi habar berdi. May aýynda Türkmenistana tapar eden Şevçeviçiň Azerbaýjanyň Gürjistanyň, Türkmenistanyň we Türkiýanyň Ýewropa Komissiýasy bilen birlikde geljekki hyzmatdaşlygyň ýörelgelerini hem praktiki adimlerini maslahat edýändigini aýdanlygy maglumatda bellenýär. Ýewropa Birleşigi Hazar deňziniň döwünden gaz geçirjeginiň çekilmegini göz öňünde tutýan Transhadar proýekti boýunça Türkmenistan we Azerbaýjan bilen 2011-nji ýyldan beri gepleşik geçirýär. Germaniýanyň Suudy nazistleriň Auschwitz ýagna Svensim konslagerinin 94 ýaşly öňkü gazapçysyny 4 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. 15-nji ýylda Lüneburg şäheriniň Suudy konslagerinin gazapçysy hökmünde tanalýan Oskar Gröningi 1944-nji ýylda adından 300 000 ýewreýin öldürilmegine gatnaşykdy. Günäli tapdy. Ahlak günäsini boýun alan öňkü nazist ofitseri konslagere eltilen adamların el goşlarını yığnamağı ve yanındaki pullarını esasın birliğindeki darasını iyi vermeğe cevap kar bolup deyim.